Вие сте со SBS на Македонски. Неделата за проширување на свеста за деменцијата е обично кога десетици илјади луѓе се собираат за да направат промена во животот на луѓето погодени од деменција. Но поради пандемијата на коронавирусот нема да има недела на акција на деменција во 2020 година. Ако барате да најдете нешто во светот што не дискриминира, тоа сигурно е деменцијата. Секој може да се разболи од деменција. Рековме, деменцијата не прави дискриминација, но можеме да го промениме начинот на кој одговараме и се однесуваме околу луѓето што живеат со деменција. На секој 3 секунди некој во светот е дијагностициран со деменција. Деменцијата стана водечка причина за смрт кај австралиските жени и останува втора причина за смртност кај сите австралици. Во студија од 2016 година, спроведена од Dementia Australia, се покажа дека луѓето со деменција најчесто доживуваат социјална изолација, што може да ги изложи на ризик да останат осамени. Хроничната осаменост може да доведе до лошо ментално и физичко здравје. Деменција е термин што се користи за да се опишат симптомите на голема група на болести кои предизвикуваат прогресивно опаѓање на функционирањето на една личност. Тоа е широк поим што се користи за да се опише губење на меморијата, интелектот, рационалноста, социјалните вештини и физичкото функционирање. Оваа недела, почнувајќи со денешната програма, ќе се обидеме да се запознаеме повеќе со деменцијата, некои видови, воедно и како најдобро да се справиме со лицата, посебно кога тие се родители или блиски роднини, кај кои се манифестираат разните симптоми. Доктор Васил Велков, кој за време на својата долгогодишна пракса како општи лекар и психијатар се има соочено со пациенти кои боледувале од деменција, разговара со нас оваа недела. Како изгледа тие тестови и анализи на лицето кога оди да се тестира, за да се утврди каква е, која болест има?
Да, тестови има прилично се десни тестовите. Тестовите се психолошки. Со скенови, екс-рајки работи не можеме да докажеме деменцијата. Промените на мозокот не може да ги видиме само.
Со нив може само да видите физичките, нели, нарушувања?
Таш. Тестовите има еден тест, што го викат peanut butter тест.
Како се вика?
Peanut butter.
Peanut butter.
Пинат бата тест му даваме на пациентот да близо до носот му носеме пинат бата. По едната ноздрва, после во втората ноздрва. Тие луѓе што имат изразена деменција, ќе видиме дека во левата ноздрва, дека е намален овој тест, не може да рече дека е пинат бата. Тоа е брз еден тест. Други тестови се прават мини ментал тест.
Да?
Е многу лесен. Му се казва на пациентот да броје од 20 назад. Се праша каде живее, дата на раѓене и така натака. И последно 4-5 минути се збори за нешто друго нормално, му се скренува вниманието, се враќаме пак на истите прашања што сме поставили, да ги повторе. Тогаш ќе видиме дека тука веќе не е работено, не ги повторува, не знае каде е, не ги меша и така наш. Тоа е мини ментал тест. Дека најдобриот тест е по меморијата. Човекот се знае дека веќе заборава. Ке дојде прво ќе ти рече заборај да глизга сам кафето, например, кафето и стекло и така натека. Заборават струи за некои по-големи и по-касни денови од меморијата, на губене на меморијата, тие веќе не ги пушат ни до мил баро дода, затоа што не се знае дали ќе се вратат.
Да.
Што значи?
Што е постојана грижа, нели, за негователите, посебно ако тие негователи се роднини, деца, например, синови, ќерки, може би и внуци. А што, доктор Велков, бисте им препорачале на негователите, кои се блиски роднини? Бидејќи е многу емотивна оваа состојба да се види, да се гледа родителот како нели секој ден или губи нешто повеќе од она што едно време било нормално и прифатливо кај нив. Како можат да се справат на подобар начин?
Начинот на совет на овие луѓе што се грижат за своите близки со деменција е да им се помогне, да им се објасне дека човекот, особата која има деменцијата, не го сака тоа, тоа е дошло во несакане, и да се дадат големи емпати, да се грижат за него, да му се каже што треба да се пази за него, и друго, ако имат време да го надгледуват, да бидат со нив, треба да им го стимулираме мозокот на тие луѓе. Што се стимулира мозокот? Си игра карти, домино, крстот борки, животно, ако имат да донесат маче, да донесат куче, да го припетат, да го присобат, да се да биде тоа животно околу тој човек што има деменција. Што сакам да кажам, да му се мозокот развива, да може
ангажира на нешто,
да го развива мозокот. А ако не му правиме нешто, го ставиме у чошето тамо да седе на столица и само му даваме да јаде и тие работи, тогаш не се занимава неговиот мозок со ништо.
Да, па тоа е една од главните критики, доктор Велков, на старските домови. Луѓето мислат дека тие се места каде што ќе можат да добијат стимулација по старите луѓе. Имат основни работи по некојаш активности, меѓутоа не е тоа што би можело да ги стимулира на подлабок начин. Што велите вие?
Ја не се сложувам со тоа да овие старачки домови што ги носат луѓето со деменција, да се остави во количката само и да се заборави, само да му се даде јадене и да го однесат од тојлет и тие работи. Тоа е веќе не луѓски, не хјумен. Верувам да тие институции имат своја програма, имат своји психолози кои им развиваат, кои им даваат програма како да се однесуваат со луѓето со губење на меморијата, што да прават. И тука се мора да се ангажират во игри, да играт, да се носат надвор со комбиња во природа, да им се даде некое занимање да играт, да се надпреваруваат, карти да играат и така натека. Додека, ако го ставиме да седе мирен само да јаде и да спие, тогаш ја убрзуваме процесот на таа деменција и човекот пропаѓа повеќе од толку да биде поактивен.
Да, со други зборови, внесување на нови елементи, нови елементи со кои би можеле да се ангажираат, но од друга страна пак некои оболени лица не сакаат да се менуваат многу работи, посебно во домот. Како би можело да се внесе, например, милениче или некои други активности или работи натре во домот, например, без да се вознемири лицето кое сака работите да не се менуваат?
Пациентот или самата особа што има деменција не е крива. Таа особа е како бебе. Ние кога се раѓа бебето, се грижиме за него. Бебето не јаде само, ние го ранеме, ние го облекуваме. Исто така е и стариот човек кој има деменција. Значи треба да бидеме 24 hours присутни со таа личност. Да го надгледуваме, да не падне од креветот, да го прошетуваме, да виде светло, да виде све. Тие се работите. Јас се сеќавам во мојата практика во старачки дом, имав жена од егејски одел, стара жена, меморијата малку намалена, и ја примавме во дом. Водев од време на време, ја нагледував, тесет им казав што да прават, како да прават. Доваѓа, имаше синови, керки, никој не доваѓа, се внука само идеше. Ја влече се со количка околу, секој се бале. И еден ден отидов, оваа жена ми каза дека не ни зборе, ни сака да јаде. И тогаш, угодени жена, ја си реков, добро, чи не е така, ќе ја оставаме. Тоа е природно, ја што да правиме, да ја враќаме на нормала, не можеме. И им кажат, не треба ништо да направиме. Помина една ноќ, не можам да спијам. А не знам зошто. Втората ноќ, не можам да спијам. И не знам зошто пак. Третата ноќ, не спијам. И после ми текна зошто, имам грижа на совеста. Ми текна за жената, им телефонирав на ово домот, да викнат да ја носат у болница, да ја стават така наречен ПЕГ, црево, директно во стомако. Тоа се вика ПЕГ. Да ја стават ПЕГ и да послем да ја ранат преко цревото. Тоа го направивме, жената не знаеше ништо за себе, а рама живееше уште година и пол. Тоа го продолжевме животот, за некој ќе рече дека не е квалитетен живот, ама е живот. Она, кога ќе изнесеше, се сеќавам внуката надвор да е сета, ја гледав во личето да како да сака да се смее. Значи, има живот, ама не е живот.
Да. А што прават негователите во старските домови кога не јадат? Ги оставаат или ги нудат? Што е процедурата?
Процедурата зависи од докторот кој е надгледува и он што ги дава употите. Ја знам еден мој пријател, мајка му беше тешко болна, ама можеше да се излече, ќе станеше, што го викаме, вечето бол, се ти работи. Ма докторот од болниста му кажа, што сакаш? Наше мнение да е пуштене да се оде. За три дена се оде жената. Сега, дали е хумано или не, не знам. Ама ја не би го направил тоа. Ако има една шанса, сакам да ја искористам да еден ден да живее пак плюс.
Значи, вашата препорака до негователите за да можат да се справат по-лесно организирано со лице кое има деменција е да имат пред се емпатија и ако ги навредуваат или се однесуваат лошо према нив, по-добро да го свртат другиот образ и да им се насмеат, да не го примат тоа како личен напад, бидејќи личноста нема контрола врз своите однесувања.
Мојата препорака кај роднините, близките, они најмногу страдат. Оте ги гледат, своји луѓи се тие ги гледат, немоќни се. Мојата препорака е тоа, да им се даде голема љубов, да им се врате љубовта што е добиле они од них, кои били мали.
А не лошо и роднините, нели, да развијат една дискусија за да имаат еден план, сите да разберат точно што се случува со лицето, за да можат сите на ист начин да се однесуваат.
Има каунселинг. Ја на моите пациенти кои беа во таква состојба, ја вика фамилијата, имавме каунселинг. Им се даваше упуство, се зборуваше на кој начин да бидат, да се грижат за таа особа. И се правеше тој план и по тој план се одеше натака. Сега, некој, сите не може да ги натерес да ги сакат своите родители, има разни луѓе. И така натака. Да. Пример, како што ви реков со внуката. Внуката доваѓаше, а керките и синовите не дојдоа.
Па да, има некои што сакат да бидат присутни, нели, за време на грижата на својот родител, пример, во самиот дом каде што се згрижени, некои и влегуваат во домот и се представуваат како грижители, сакат да преземат, да ја преземат таа улога во рамките на нивните можности и способности, се разбира, но некои имат кажано дека се гледат на нив како проблематични во однос на тоа што им сметаат во домовите. Што е вашето мислење? Дали некој би требало да се чувствува слободно да влезе и да посвети повеќе време со својот родител во старскиот дом, ако веќе можат.
Сите треба да го прават тоа. Не некој, некој сите. Протоколот мој за време мојата пракса кога беше, ја ги советував роднините да ги взимат своите од домот за викенд и на други ден ги носат пак назад. Што значи тоа? Да не ја загубат врската со малите деца, внучиња и така натака. Оти тие се комфортабл кога ќе дојдат на своето бониште, на своето имање, у својата куќа што е градел и така натака. И за тој викенд се собира фамилијата, внучите и така натака, се прават барбекю, друго, трето. Таа особа, ако ништо друго, ги стимулира мозокот, натрешниот мозок. Има осеќај што се случува, само не може да реагира. Тоа е многу, многу важно да се земаат тие родители, ако е можно, на викенд и да се враќаат идниот ден. Додека што се однесе за самиот персонал во домовите, како што знаеме, во сегашно време има многу, многу лоши работи се случуваат. Сите тие старачки домови се комерциализирани, работат за пари и ги менјат стафот, ги менјат луѓето што работат. Одат луѓе што не се тренирани доволно за тоа да ги надгледуват. И што значи се појавуваат аномалии.
Да.
И така.
Доктор Велков, секако дека има пациенти кои се малку поагресивни, нели, тешко може да се контролираат во средина каде што нели живеат и други лица, посебно и персоналот, треба да се земат сите предвид. Што бисте рекле за тоа дека скоро една третина од луѓето во домовите за стари лица се на лекови за смирување, додека 32% се на антипсихотични лекови и тоа на дневна основа?
Обовезно се дават лекови за агресивност. Секој е дементен човек кој е стасан веќе до таму, тој покажува агресија, покажува депресија, покажува една немирност, тресене, викање, ово, оно, има различни начини, на различни начин делуват. И затоа мора медикаментите да бидат тука. Има лекови што се дават, антипсихотични лекови има. Има и за Алзајм има лек да се успори ситуацијата, да не воде нагло натака. Има лекови за све. И тие лекови се присутни кај тие луѓе, но сакам да кажам едно дека луѓе што работат во тие домови, ги злоупотребуваат тие лекови, дават во поголеми количини да овие пациенти бидат зомби, да бидат поспани цел ден и да не мрдат нешто, за да нема пречи во работа, да нема он што да работи. Тоа е погрешно.
Но многу установи се до таква ситуација, до таква состојба се дојдени каде што нема доволно персонал. Еве посебно COVID-19, каде скоро 80% од персоналот е во карантин.
Да, ташно. Па се гледа, покажа и на телевизијата како ги малтретираат пациентите во такви установи. Тоа е гревота. Тоа е човек на некого родител. Не смее така, ги врзуваат. Тоа е гревота, не чини така.
Треба многу едукација, обука и фондови се разбира. Но секако дека за многу работи основата на тоа како се поставени тие установи, порано кога беа под државна власт и контрола, имавме повеќе медицински лица, медицински сестри и лица кои се обучени, медицински се обучени да се грижат за постарите лица. Меѓутоа, во последно време, може би во последните 10 и на 15, може и 20 години, на тие установи беше дозволено да се водат на друг начин, каде што не мора да имат толку медицински персонал за грижа на постарите лица. Тоа се грижители, но за да ги исполнат потребите, физичките потреби претежно на постарото лице. Каде што и се гледа големата разлика во квалитетот на негата.
Да, да, тука сте во право. А како што доаѓа времето и што мине времето, старосните години се зголемува кај населението и према тоа стари луѓе има повеќе и повеќе. Према тоа нема да има место кај да се изместат тие луѓе. Од друга страна би сакал да кажам дека старичките домови предоминентно се ги користат луѓе од австралско потекло, од Австралија и така натака. Дотека етничките групи тешко ги носат своите родители во старачки домови. Оди да. Имат бунт, направен бунт и тие во големи групи живеат и тешко ги носат во тие установи се грижат самите за нега.
Но и едноставно се плашат од самите установи. Доктор Велков, дали сметате дека старските домови би требало да се вратат под владина контрола и управа?
Па нормално, треба да има дисциплина, треба да се знае што, треба да има протокол, да се види во што е работата, како е.
Мислам да излезат од приватни раце.
Може, зашто не. Може само, нека се у приватна, ама таа приватна установа треба да биде под контрола на државата, се контролира. Да се види што се прави, как се прави, инспекција, друго, трети и така.
За кој е потребна поголема транспаренција, се разбира.
Да, да, да.
Доктор Велков, ви благодарам уште еднаш.
Благодарам. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.